avvallari erkaklar bari birdek sher edi, so'zlari amri vojib, bitta gapli er edi. Ming afsuslar bo'lsin kim, o'zgardi zamon zayni, erkaklar shani qaro, ba'zi erlar tufayli. Gunoh nima, or nima, bormay qo'ydi farqiga. Parvo qilmas xotini kirsa bozor narxiga. Qayerdasan, kim bilan, so'ralmaydi bir og'iz. Da yuzlik ham ev bilan. Eh, erkak aqli ojiz. Qizi ketar ko'chada, nomahramga suykalib, yarim yorti kiyingan, tilla zarga burkanib. Bu ne degan gap axir? Qani erkaklik g'urur? Xotin bozorga solib olarmilar yo huzur? Tavba tavba yo tavba, yaqin ekan qiyomat. Ayollar ham qo'rqmasdan qilsalar xiyonat. Yo'q yo'q, bular insonmas, inson yuzli shaytonlar. Iymonini o'ldirgani gapkor qilmas ilonlar. Gapkor qilmas ilonlar. Gapkor qilmas ilonlar. Ayollarni qizg'oning. Erkaklikka ulug' farz. Ayb qidirmang o'zgadan, ikki qo'ldan chiqar qarz. So'zingizni o'tkazib erkak bo'ling, er bo'ling. Shu ham ta'sir qilmasa, unda qaro yer bo'ling.